Ethiopian marine hundoof keessaa qabuuf yaada wal jijjiiruun akka jiraatu sagaleewwan adda addaas akka dhagaa margatan gochuudhaaf akka hojjechuu qabdu kabiyyattii daawwatan chaansilerittiin Germanii Angela Merkel dubbatanii jiru. Hoggantittiin Germanii muummicha ministeraa Ethiopiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin biyyi isaanii haala itti mormii bittimmeessan irratti poolisoota biyyattii leenjii kennuufiif qophii ta'uushee illee hubachiisanii jiru. Itoophiyaan sirna filannoo caalmaa sagalee irratti hundaa'e fooyyessuuf qophooftee jirti jechuudhaan kan dubbatan immoo muummicha ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa walakkeessa halkanii Finfinnee kaseenaan chaansilerittiin Jarmanii walta'iinsa dinagdeef haala naannoo Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaarratti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin dubbatanii jiran. Hoogganoonni lamaan marii sanaan booda masaraa mootummaa Finfinnee jiru keessatti ibsa kennaniiru. Innaa marii sanaa dhimmootii ka'an keessaa tokko haala yeroo Itoophiyaa keessaa ta'uu hooggantittiin Jarmanii kun beeksisaniiru. Biyyi isaanii humnootii naga eegumsaa Itoophiyaaf leenjii kennuuf fedhii qabaachuu kan dubbatan illee haaluma yeroo kanaa waliin wal qabsiisuun ture. Poolisootaaf leenjii kennuun haala itti danda'amu irratti karaa ministeroota keenyaa dhimma biyya keessaa dubbachuu akka dandeenyu yaada dhiyeesseen jira. Mormii bittimsuuf tarkaanfii ennaa fudhatan kan haala sana gitu ta'uusaa mirkaneeffachuu akka danda'an gochuuf lubbuu lammiiwwanii dhabamsiisuun akka irra hin jiraanne gochuu barbaanna. Poolisoonni haala jiru to'achuuf akka hookkarriin uumamne gochuu akka danda'an. Karaa kanaan yeroo mara itti milkoofna miti garuu muuxannoo gaarii waan qabnu natti fakkaataa jedhan. Hiriirawwan mormii Itoophiyaa keessatti geggeeffaman irratti walitti bu'iinsi kan uumameef lubbuun namaa kabade humnootii nagaa eegsisan irraa balaa kaga'an humnootii hidhataniin ka jedhan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Humnootiin nagaa eegsisan kanneen humna hammaa ba'aa fayyadaman yoo jiraatan immoo dhimmi isaa kan qoratamu ta'uuf tarkaanfii madaalawaa fudhachuun mirga seeraa ta'uu dubbataniiru.
Mootummaan kun yoo caasaa nagaa isaa keessaa humnaa ol namatti deemuun jiraatte taate tana qorachuu fi humna qabu cufaayyuu itti baasa. Taatullee humna hagasiitiin nagaa eegachiifachuullee akka dandeenyu. Seera qabaachuu kennallee nu beeka. Warri hidhateetiin dhufe hidha kan ofirra qabu malee harki duwwaa itti deemuu hin dandeettu. Warri hidhatee dhufe hidhaan itti dhufti. Harki duwwaa itti deemuu hin dandeettu. Saati akkasiitti ammoo waan miidhametti jira. Akka wanni akkasii kun hin jiraanne tanaaf labsiteen tana baafne. Akka biyyiti tunin karaa demokiraasii ofiitti deebitu ariifannee tolchuuf hojjanna.
Hoogganoonni lameen dhimmi kaasan kabiroon. Ilaalchaawwanii fi yaadawwan adda addaa haalatti paarlaamaa biyyattii keessatti bakka buufamu kan ilaallate ture. Mootummaan isaanii kana gochuu kan isa dandeessisu fooyyessama seeraa irratti mari'achuuf qophaa'u isaa dubbatan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Itti fufuun akka ibsanitti barcummi paarlaamaa ihaadee qofaan kan qabameef sababaa sirna filannoo geggeeffameenii jedhan. Sirna sagalee caalmaa ka jedhu akkaataa hojii Itoophiyaan hordoftuun naannolee filannoon itti geggeessamurraa filatamee ka paarlaamaa seenu paartii sagalee walakkaa irratti sagalee tokko ida'ee argate jedhan. Sagalee 49 paartiin argate jiraannaan paarlaamaa keessatti bakka bu'ummaan qabaatu. Kana kan ibsan muummichi ministeerichaa akkaataa kana jijjiiruu ka fedhan ta'uu ibsaniiru.
Akka warri paarlaamaa keessaa bakka bu'aa hin qabnellee bakka bu'aa qabaatu seer filannoo keenna wayyeessuu feena tun qofti hin geettu ummata keennallee waliin wal mari'achuu feena.
Chaansilerittiin Jarmanii Angelaa Merkelis Itoophiyaan sagaleen nama maraa akka dhagaamu gochuu irratti hojjechuu qabdi jedhan. Sabaa himaalee irratti kan geggeeffamu dabalatee marii qaama mara hirmaachisu. Yaada wal jijjiiruutu barbaachisa. Karaa gaarii irra bu'uuf sagaleen adda addaa dhaga'amu haasaan sirrii ta'e akka jiraatu ta'uu qaba. Itoophiyaan kanarratti hojjechuu qabdi. Kanarrattis waliigaltee irra geenye qabna. Seera filannoo jijjiiruuf tarkaanfiin fudhatamnaan paarlaamaan bakka bu'umsa wayyaawaa akka qabaatu arguun ni danda'ama. Komeef fedhiin namoota dhuunfaa akka ta'utti ennaa ibsamu arguun barbaachisaadha. Bulchiinsa gara gadii qabee biyya sabaaf sablammoota hedduuti isin. Falmiif marii geggeessuun cimaa ta'uu muuxannoo ofii koorraa qabee beeka. paarlaamaa keenya keessattillee falmiin geggeeffamu cimaadha. Garuu walitti bu'iinsa jiru haala lubbuu namaa galaafatuuf jeequmsaaf jibbiinsa hammeessuun hiikuu yaaluurra wayyaa jedhan. Jarmaniin gama walta'iinsa dinagdeetiin deeggarsa gochuuf kan hojjettu ta'uu chaansilarittiin dubbataniiru. Keessumaa investimentiin dhuunfaa akka jiraatu hojjechuu yeroo pirezidantummaa isaanii biyyoota durooman kan G20 hoogganan irratti hojii dursanii ilaalchatti kennan ta'uu ibsaniiru. Daawwannaa isaanii maalii Naayijeeriyaaf Itoophiyaatti geggeessan kan xumuran chaansilar Angela Merkel har'a gara biyya ofiitti deebi'aniiru.